Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Jesu li vi zainteresovani da malo porazgovaramo kratko o vakcinacijama, baš stav?
Pijemo kafu, pušite nas, da uživamo.
Dobro.
Uživajte, nego hoću da kažem, shvatila sam kako sam u prošlom podcastu o mjerama zaštite od koronavirusa izostavila nešto važno, a to je da svaka maska koju nosim ima ograđenu antenu koja je povezana sa Microsoftovim serverom koji će onda da me pretvori u kiborga kojim će Bill Gates moći da upravlja. Kad mu dosadim će me rasprši u eterične visine da postavim chemtrails koji će da se raspe po zemlji. I to je taj čudesni put chemtrailsa koji će da hipnotiše one koji ne nose maske. Tako će u stvari Bill Gates na vakcinaciju da natjera one koji se opiru.
Samo vakcina omogućuje da se vratimo u normalu i omogućuje da organizujemo sportske događaje ili olimpijske igre. Znate, bez toga živit ćemo u teškom svijetu.
Sve je Mangup smislio i plan A i plan B i plan C, samo da bi čovečanstvo imao pod kontrolom, što mu je, čula sam, želja još od djetinjstva. Dakle, današnji podcast govori o kriptovalutama s naglaskom na vakcinaciju pod kodnim brojem 666, vakcinalnog barometra za 1962. godinu gospodnju uz naslov Kruženje čipa u prirodi. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čipovana od rođenja i odlučna da primim 5G vakcinu protiv koronavirusa, a ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. I tako krenem ja u grada Zavirim, samo da vidite malo kako je nama novinarima koji hoće da zavire.
Dobar dan, a može pitanjice jedno? Ne, što? Dobro, ok. Pitanje, ajde, čao. Eto, tako to izgleda kad radiš anketu. Pitanjice, neće niko da govori ni o čemu. Ljudima je dosta i vaccination i politization, ne može, no ne, dobro, okej, okay. Super, ljudi te izignoršu, sad ćemo da vidimo. Može, super, kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Ne znam, sad se dosta vodi polemka o tome da li treba, da li ne treba.
Šta biste vi tu negdje zaključili?
Ne, nisam kompetentna da govorim, apsolutno. Kada bih ja trebala birati, ja bih izabrala vakcinu.
Pa da, prošetala sam gradom i razgovarala s ljudima o njihovim stavovima u vezi sa vakcinama protiv zaraznih bolesti, uključujući i onu koja je u razvoju protiv COVID-19. U ovom podcastu ZIP Radija Slobodna Evropa promišljamo dakle svi zajedno o tome, ali ipak struka je ta koja treba da da zadnju riječ. Vakcinacija je prije najmanje 2 desetljeća, a više od toga sasvim sigurno, bilo nešto što se podrazumijevalo, spadalo u domen nauke, medicine, stručnih osoba kojima se vjerovalo. Jer zašto? Zato što je svako radio svoj posao, nije se miješao u tuđi i zato što su vakcine spasile na milijone ljudi od zaraznih bolesti. Evo kako tome promišlja jedan sarajevski biciklist.
Uostalom, svjedoci smo koliko je bolesti ljudskih iskorijenjeno zahvaljujući vakcini. I u to doba je bilo koji su govorili, ma kakva vakcina, to je priča, to je zavjera, to je ovo, to je ono. U zadnje vrijeme vidimo i da te redovno vakcinisanje ima otpora kod stanovništva. I što se dešava? Dešavaju se opet dječje bolesti. Prema tome, ja sam apsolutno za vakcinaciju, s tim da tu država treba da bude ipak odgovorna. Da se ne vodi koja je vakcina jeftinija, pošto očito će biti više vakcina na tržištu, nego da to bude sigurno. Struka je struka ipak. Mi ćemo svi biti podložni, ne znam, utjecajem ovoga, utjecajem onoga, pa ćemo početi da filozofiramo. Neko i voli da pravi se pametan. Struka je struka.
Dakle, svi smo nešto pametni, svi smo selektori, svi smo odjednom imunolozi, epidemiolozi.
To je očito odlika našeg mentaliteta. Balkanci su takvi. Zaista smo svi selektori, svi smo najpametniji, najbrži. Znamo bolje od svih drugih po bilo kakvom pitanju. Nažalost, balkanski mentalitet.
A propali ko kauč.
Tako je.
Pojava interneta i društvenih mreža trebalo je da bude afirmativna platforma za napredak čovečanstva i ljudske svijesti. Međutim, pored toga, istovremeno kao da je postala i dijelom platforma za nazadak. Kako vrijeme odmiče, izgleda da smo u potpunosti dobili fascinantan napredak tehnologije i nauke, tačka. Ali tamo gdje je svako dobio priliku da bude medij koji sam sebe smatra relevantnim, a onda naravno dobije i publiku, totalna je kakofonija koja krči, buči, skiči, dezinformiše. Kako je jedan dio čovečanstva tako brzo prešao put od svjesnog do besvjesnog, ne samo po pitanju vakcina, dok se istovremeno tako brzo prelazio put od pisaće mašine do touchscreena? Kako istovremeno dvosmjerno, pomoću koje diobe svog lika i dijela? Pitanja su na koja u ovom podcastu nećemo dobiti odgovor, samo opaska slučajnog prolaznika, Freudovca, o napretku svijesti.
Ja sam Freudovac, tri nagona, da preživiš, da produžiš vrstu i da se dokažeš, potvrdiš, bilo kako. i ništa se nije kod čovjeka promijenilo, samo metodologija i tehnologija.
Uglavnom, konfuzija i kakofonija o vakcinama, naročito onoj koja još nije ni napravljena protiv COVID-19. Teoretičara zavjere, naučnih informacija koje se teško probijaju prašom i dezinformacija, vlada od kojih neke gledaju kako da zloupotrebe cijelu zbrku za svoje interese, između svega toga milioni ljudi koji ne vjeruju ili vjeruju svakome.
Jeste li pobornik vakcinacije inače? Ili ste
protiv? Pa zato što je to izmakla kontrolu, nije to više to. Pogledate, iza vakcina stoji farmaceutska industrija. Kad kažete industrija, znači to je nešto što donosi profit, koga interesuje samo profit. I onda i te vakcine, znači idu samo rad profita, ne idu više rad zdravlja ljudi.
Jeste li vakcinisali djecu? Vidim, troje ih imate.
Jedne, jasno, neke nismo.
Hoćete li ove ostale vakcinisati?
Samo ako bude morao.
Hoće li se gospođa izjasniti?
Ne znam.
Nisam sigurna. U vakcinu postoji ta jedna doza straha da ima veće kontraefekte nego zaštitu i to je.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca dobila je zeleno svjetlo da nastavi istraživanja kandidata za vakcinu na COVID-19 nakon što je testiranje bilo obustavljeno zbog toga što je jedan od ispitanika razvio neželjenu reakciju. To je sve naravno dio razvoja vakcine, o čemu ćemo kasnije čuti i stručno mišljenje, a treća faza testiranja uključuje na hiljade ljudi i nerijetko može trajati godinama. Generalni direktor te kompanije, Pascal Soyrot, nedavno je rekao:
Vakcinacija je svjedočila nus pojavama kod ljudi. Nus pojave se naravno ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, u suštini postupak je uvijek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili. I to se dogodilo u našem slučaju, a to je zaista uobičajeno.
Rusija tvrdi da je prva u svijetu odobrila i registrovala vakcinu protiv COVID-19 koju razvio Institut Gamaleja, te da je prošla sve provjere. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez, a stručnjaci smatraju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi vakcina bila sigurna. I ne bih ja dalje od toga zalazila u priču da se ne bih obrela u politici, a što bi se reklo, onda srljam u bure bez dna, što mi jedan taksista reče.
I zato ne želim da razgovaram, pošto imam sad jedan problem, drugi u politici, mi je sin u politici, imam problema s ovom državom. Znači, nećemo pričati ni o vakcini, ni o čemu.
Pa nije vakcina vezana za državu.
Pa ne, pa jeste, kako nije, jeste, sve je vezano. Ovdje je sve vezano od trafike do predsjedništva.
Jer ne može vakcina zamisliti za godinu i pol. Period je, kažu, od 2 pa do 10 godina da se dokaže njena vrijednost. Međutim, današnja trka, potražnja novog tržišta i za novim parama, i svak proizvodi. To je ipak bila jedna industrija koja je, što svi ne proizvodi Mercedes. Evo što Kina ne proizvodi Mercedes. I Rusija, što ga ne proizvodi, nego voze još mlade. To je taj problem. Ne mislim ja to nešto treba, ne treba. I mislim da mediji tu griješi nešto, da se opredelimo.
A stručnjaci uporno ponavljaju da to nije tako i da će vakcina biti kada bude sigurna, ali treba ih čuti. Među njima je generalna direktorica Europske federacije farmaceutskih industrija i udruženja Natalie Moll. Ona je nedavno rekla kako je nemoguće sa sigurnošću odrediti kada će se pojaviti pouzdana vakcina protiv COVID-19, ali da se to ne smije dogoditi na račun njene sigurnosti i efikasnosti. No, od sile neargumentovane buke neki ljudi to ne čuju. I među bračnim parovima zna da bude podijeljeno mišljenje u vezi sa vakcinacijom, što je baš onako fino demokratski, ali malo sam nehotice taknula i damar ravnopravnosti spolova.
Dobar dan, dok gledate cipele koje su super i meni se sviđaju. Jel može gospođa, možda je zainteresovana ona, nemojte u množini govoriti.
Nije,
ali nije više patrijarhalno društvo. Evo ja ću da se okrenem gospođi, pitam gospođu, kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Izbjegavati maksimalno.
Zaštita, ja odgovaram.
Da čujem.
Zaštita.
A vi mislite da nije zaštita nego?
Ne.
Zašto to mislite?
Pa zato što mnogi su obolili od kako je to.
Kako su bolili, recimo, vakcina je spasla čovječanstvo od variole vere, kako od čega?
Allah od Boga spašava, samo Allah.
To je religija.
Da nije, to je vjera i...
Ali to je religija, nije nauka. Jel se slažete, vi smo izgleda da ne. Šta kaže beba?
Beba spava.
Jel vakcinisana?
Da.
Hvala lijepo. Vidite da vladamo mi, žene i nauka.
Vakcinu MMR neće primiti, to znači.
MMR, COVID,
to neće, a ove prve primiti.
A dobro, kad smo COVID-a se dotakli, zašto mislite da, recimo, ne vjerujete sad?
Prvi budalom od januara. Ja ne vidio više nijednog od kako ona u Kini pade na sulce, da nas preplaše, malo ne vidio više nijednog da padne.
I lijepo sam ih zamolila da se ne posvađaju kada ja odem i da nastave gledati Cipele, super su. Uglavnom, otpor prema vakcinaciji je posljednji decenije ojačao, posebno s razvojem društvenih mreža, a nakon što je 98. godine u vodećem svjetskom medicinskom časopisu The Lancet objavljen izvještaj koji je uradio Andrew Wakefield, a koji kasnije je povučen jer nije tačan, prema kojim vakcina MMR protiv morbila, zaušnjaka i rubeole izaziva autizam kod djece. Na desetine urađenih studija pokazale su da izvještaj nije tačan, ali su neki roditelji i dalje odbijali vakcinisati djecu, zbog čega su se morbile proširile među populacijom u brojnim državama, među kojima su i države naše regije, i izbila je epidemija. Problem ponovne pojave te, upravo zahvaljujući vakcini izumrle zarazne bolesti, epidemiologinja Sarajevskog zavoda za javno zdravstvo Aida Pitić tada je u izjavi za naš radio objasnila.
Imamo taj problem zato što je antivakcinalna kampanja bila jako glasna. Bila je toliko glasna da su i doktori, da kažem, podlegli pritisku. Zašto su podlegli pritisku? Zato što doktori uz sudije jedini imaju autonomiju u svom poslu. Međutim, ako vi imate agresivne roditelje koji stalno napadaju pedijatre, odnosno doktore školske medicine, ljudi jednostavno ne mogu da se izbore s tim. Bilo je i napada i niko nije reagovao.
Prije nešto više od godinu dana za naš radio izjavu u kontekstu svog protivljenja vakcinaciji dala i Sabina Sileđić, majka sedmoro djece, koja je bila među 78 roditelja koji su odbili vakcinaciju.
Dakle, ovdje želim istaći prije svega da nisam protiv vakcinacije, niti se smatram referentnom da tako što zagovaram. Želim problematizirati pitanje sigurnosti vakcina i ovdje odgovorno tvrdim da to pitanje sigurnosnih aspekata vakcine je nedovoljno istražen fenomen i nemamo puna saznanja o mogućim posljedicama i štetnim efektima. Tu se nameće pitanje koliko je onda moralno promovirati vakcinaciju. Koliko je etično zakonski nametati vakcinaciju u federaciji, bih se dodatno problematizira ako uzmete u obzir brojne izvještaje koji svjedoče o problemima poštivanja propisa u vezi sa distribucijom vakcina i upitne kvalitete vakcina, o čemu svjedoče biohemijski nalazi.
Ipak, kada je u martu prošle godine epidemija morbila proglašena u Sarajevu, gdje je vakcinacija zakonom obavezna, tek tada je potražnja za vakcinom naglo porasla, pa je u jednom mjesecu dato više vakcina nego za cijelu godinu prije. Međutim, i najbolji, poput vodećeg svjetskog medicinskog časopisa, malo čas spomenuto, prave greške, što opet po milioniti put potvrđuje koliko je odgovornosti i opreza neophodno imati kada je javna riječ u pitanju. Jer kada se objavi netečan podatak, 1000 argumentovanih demantija ne može ga oprati od teoretičara zavjere koji onda zapale internet, bude sumnje i siju nemir. Pa da podsjetimo malo na činjenice kojima barataju stručnjaci poput penzionisanog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, epidemiologa Zorana Radovanovića.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi. Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita, nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom. I ima teoretičara zavere koji kaže, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. To je potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su i suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno.
Ipak raduje podatak da je u posljednje vrijeme zabrinuto zbog vakcinisanja ublažena u Europi, naročito u anketama koje su provedene ove godine. U vremenu u kojem je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa rastao, ankete su pokazale da su ljudi sve spremniji primiti vakcinu. Govoreći globalno, ispitanici su najzabrinutiji zbog sigurnosti buduće vakcine protiv koronavirusa, pa i dvije prijateljice koje pjuckaju kafu ispred jedne živopisne galerije slika na Baščarši.
Se dešava zbog novca. Znači, niko ne želi na ovom svijetu da pomogne nikome, nego svak želi samo da zaradi pare. I to je globalni, znači, cilj svih svjetskih kompanija i velikih kompanija, samo novac. I ovo je dokaz, sve ovo što se sad dešava je dokaz da mi nikome na svijetu nismo bitni. Ako sam sebe ne zaštitimo, stvarno nas vakcine neće zaštititi.
Naravno, oni koji prave vakcinu će da zarade pare, to je ne bi nije pravila ako niš zaradi pare. ali je problem što se možda ne ispituje dovoljno. Ja sam skeptična.
Prema vakcini COVID?
Pa prema COVID zato što je kratko. Zbog toga ja ne verim kad dođe da ja bi, da bi uzela rizik da se vakcinišem. Radije ću distanca, ovo, ono, dok se ne vidi. E sad je to malo sebično, hajde nek ostali pa nek zaštite. Verovatno tako svi misle, ili mnogi. Ja, valjda će nam neko pomoći.
Teoretičari zavira su naročito opasni kada se među njima pojavi neko ko je nosio bijeli mantil, drugačije se doživljava njegova javna riječ. Primjetite, većina anketiranih s kojima sam razgovarala sumnjaju u sigurnost vakcine MMR i još nezavršene protiv COVID-19 zbog brzine tržišne trke i novca, pa se najviše osjeća uznemirenost zbog toga.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Na društvenim mrežama i na nekoliko portala prošlog mjeseca pojavio se video u kojem italijanski ginekolog u penziji Roberto Petrella između ostalog poziva ljude da se ne testiraju i da su vakcine koje se razvijaju za COVID vakcine za masovno istrebljenje, vjerovali ili ne. Tijana Cvjetičanin iz portala raskrinkavanje.ba koji se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima govori o dezinformacijama koje se šire o budućoj vakcini za COVID-19 kao i o pomenutom slučaju italijanskog ginekologa.
Nekako je najstarija dezinformacija je ona o navodnom čipovanju putem vakcina. To je nešto što se kao što ovi internet, onaj takozvani istraživači znaju već dugo, da ćemo biti čipovani putem vakcine, što je pod jedan fizički nemoguće, ono da ne govorimo o tome koliko je besmisleno. Ali kad to dolazi od ljudi koji evidentno nemaju nikakve kvalifikacije, nikakav obrazovni profil u nauci, u medicini, onda to ipak nekako očiglednije da je besmisleno. Ali problem je, taj konkretan video koji si sad spomenula, problem je kad se tako nešto pojavi. Zato što je to osoba koja ima, to je ginekolog u penziji, evidentno to nije njegova uža specijalnost, nije ni virolog, ni infektolog, ni epidemiolog, ali on jeste neko u tom mantilu, jeste neko ko je to radio i ima neki autoritet koji ide uz to. I to je stvarno problem kad neko počne da iz te pozicije plasira takve besmislice kako je on plasirao. Njegova priča je bila nešto, isto nekakvi kodovi, simboli, tajno značenje naziva COVID, tajno značenje broja 19, to je nekakav protokol za uništenje čovečanstva. To je stvarno jedan baš ono potpuno nebulozan sklop dezinformacija, koje, nažalost, kada izgovori neko ko je doktor, dosta ljudi će shvatiti to ozbiljno. Prosto zbog tog autoriteta koji ide sa tom titulom i koji ide sa tom medicinskom praksom i sa tim medicinskim obrazovanjem. Nažalost, to nije garancija da je nešto što neko priča tačno. U to smo se mnogo puta uverili od kad je počela pandemija. Takav je bio slučaj sa njim.
Međutim, najveća opasnost je što se ovakve objave dijele u velikom broju po društvenim mrežama.
O da, i to ne samo u velikom broju, nego su to brojevi sa kakvima se mi nikada ranije nismo sreli. Znači, mi evo skoro već 3 godine radimo samo na raskrinkavanju, isključivo na informacijama koje se pojavljuju u medijima, u online medijima, na društvenim mrežama. I ne znam da je ikad se dešavalo da u roku od, ne znam, 2-3 dana nekakav video koji nema ništa tačno, doslovno, ni jednu tačnu tvrdnju, bude, ne znam, dobije 25.000 šerova, bude pogledan 1,5 milijuna. Mislim, to su brojke koje stvarno su ranije bile nezamislive. Na našem govornom podneblju, koje nije veliko u odnosu na, ne znam, ono, neka druga tržišta, tipa, ne znam, englesko, indijsko i tome slično, čak i za takve tržište to bi bile vrlo viralne dezinformacije, a zamislite onda kakve su za nas. I nažalost, taj je trend počeo onda kad smo svi bili u karantinu, kad su ljudi bili non stop kući, non stop gledali te svoje ekrane, klikali, lajkali, šerali, međutim on se nije zaustavio. Iako se sve otvorilo, iako se život koliko toliko vratio u normalu, to je dalje tako.
Raskrinkavanje.ba je jedna od članica regionalne mreže u kojoj su i drugi fact-checking sajtovi i ovo je pravo mjesto gdje se ljudi mogu informisati o dezinformacijama, odnosno o lažnim vijestima i objavama.
Mi smo jedna od članica regionalne mreže. Raskrinkavanje je članica, osnivačica regionalne mreže u kojoj su drugi slični fact-checking sajtovi. Imamo, ne znam, Fake News Tragači, Raskrinkavanje iz Srbije, imamo Faktograf iz Hrvatske, iz Makedonije, F2N2 i tako dalje. Znači, mi se svi zajedno zovemo C-Check, tako smo se nazvali, kao Southeast European Check, mreža Effect Checkera. I za sad samo imamo Facebook stranicu, nemamo još nekakav sajt, ali na toj Facebook stranici su adrese svih naših pojedinačnih sajtova, znači iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije i Slovenije.
Eto tako, imate mjesto dakle na koje možete da odete i nađete argumentovane analize i raskrinkavanje jezivo lažnih podataka i vijesti koje vas uznemiravaju po internetu i bude neopravdane i lažne sumnje u nauku koja je čovječanstvo dovela živo i zdravo do 21. vijeka.
Generalno mislim da u antivakserima ima jako obrazovanih ljudi, pa su antivakseri, znači automatski poništavaju svo to svoje obrazovanje.
Ako sam preživio BCG, preživjet ću i ovu.
A sad malo da se uhvatimo u kolo i razbijemo začarani krug. Prošli put plesala sam tango kako bismo lakše prevazišli strah od koronavirusa i naučili korake kako da držimo distancu. A danas ćemo kroz narodne plesove i igru da rastiramo zle duhove u kolu kao začaranom krugu. Prvo se plavimo u lesavi, ruke su na bokovima, njišemo se u kukovima lijevo-desno i mislimo... Šta bismo za ručak? Odjednom, ispred tebe čovjek s vakcinom. Zauzimaš oštri stav i poskočiš par puta. Hop, hop. Bježiš u krug da mu se zamanta. Vani čeka ekipa koja radi sistematske preglede i vakcinacije. Zakuhava se. Gledaš lijevo, desno... Napeto je. Bježiš koliko te noge nose. Staneš i pomisliš, od čega li ja bježim? Okreneš se i za tebe nema nikoga. Ili se možemo jednostavno vakcinisati. I na koncu da raspetljamo ovaj vakcinološki podcast u razgovoru sa eminentnim bosansko-hercegovačkim imunologom u penziji, doktorom Jasenkom Karamehićem, koji usput bude rečeno napomenje da je on zagovarač primanja vakcine na dobrovoljnoj osnovi kada je u pitanju buduća vakcina protiv COVID-19. On pored ostalog podsjeća na to kako je više puta vakcina spasila čovječanstvo od zaraznih bolesti, govori o sigurnosti i fazama razvoja vakcine, minimumu nuspojava da bi se spasili milioni ljudi i u nekoliko navrata postavlja pitanja nad kojima bi trebalo da se dobro zamisle oni koji su protiv vakcina.
Vakcinacija u povijesti medicine odigrala vrlo značajnu ulogu, jer kao što i ova sadašnja aktualna naša generacija pamti koronavirusom ili COVID-19, tako je svijet ranije bio suočen sa velikim epidemijama koji su imali pandemijske okvire, kakvi bili su u cijelom svijetu, svim zemljama svijeta, zato se zove i pandemija. Tada su naučnici uspjeli da stvore vakcine i praću neke bolesti koje su prijetile da je za ogroman broj žrtava i ne samo to, nego i slom pojedinih država i praću velikog dijela svijeta. Uspješnom vakcinacijom su prevaziđene. Tu prije svega mislim na velike boginje kod koji je vakcina pokazala izvanredan efekat. Zatim dječja paraliza koja je harala sredinom prošlog stoljeća ili takozvani poliomijelitis i on je savladan praktično u potpunosti. Onda imali smo vakcine protiv tuberkuloze, bjesnoće, antraksa, pa imamo redovne vakcinacije djece protiv rubeola, morbila, vodenih ospica i tako dalje i tako dalje. Sve je tu vakcinacija pokazala jako, jako dobar efekt. Uprkos i tada tim antivakcinalnim lobima koji su djelovali iz njima neki meni nepoznati razloga, naučnici su uspjeli da savladaju ove bolesti prašno da iskorijene. Veliki uspjeh medicina je postigla, odnosno vakcinacija i protiv gripe. Isto tako virus influence je veliki dio svijeta sezonski do duše. Javljao se pojedinim do ova godina, veliko ljudi oboljevao i umirao. Međutim, kad se uvela vakcinacija protiv
virusa influenci i on je doveden na minimalan broj oboljeli, na minimalan broj smrti, tako da danas više niko maltene niko i ne spominje. Sve je to zahvaljujući vakcinaciji.
Šta je potrebno da bi vakcina bila sigurna za upotrebu i realno koliko je vremena potrebno da se vakcina razvije do momenta kad je ona potpuno sigurna i efikasna?
Znate šta, i na to pitanje vrlo lako odgovoriti, ali se postavlja pitanje koliko su realni ti što to pitaju. A ja sad pitam, vakcina se radi 10, 15 do 20 godina, lijek kraći. Se radi do 4-5 godina, ili 5-10 godina vakcina između 10-20 godina. Ja sad postavljam pitanje ti koji pitaju nas, hoće li oni čekati 10-20 godina da se uništi svjetska ekonomija, da pomre većina čovječanstva, da nestane svijeta i da bi onda vakcina bila? Da, kome će se vakcina da, kad neće ljudi ni... Znači, ovo je izlođeno rješenje sad. Treba naučnicima ogroman napor, ogromno znanje, ogromna ispitivanja da bi oni savladali period od 10 do 20 godina koje objektivno pred sobom nemaju, zbog opasnosti po nas sve da nas tačno nestane. Da bi savladali za neki 8-9 i tražiti sad je li sigurna vakcina. Pa ona je sigurna koji sve drugo koji se ispitaju po principima svjetske zdravstvene organizacije. Pa je osnovni tumač, vrhunski tumač, pa nadgleda ovo i uvela je najstrožije procedure u oblicu proces farmaceutske industrije na proizvodnji lijekova i na proizvodnji vakcina. Znači moraju se sve faze kliničkog ispitivanja proći pred kliničke, znači na životinjama, pa onda na ljudima ove tri faze, četvrta faza nije bitno, ona se radi kad je vakcina lijepo pronađena, duše u kraćem broju, na manjem broju ispitanika, ali dovoljnom broju i dovoljno sigurno, jer nema tu komoditeta da se to može rastegnuti decenijama, jer situacija zahtjeva. Iako Svjetska zdravstvena organizacija ocjeni na osnovu svih tih parametara, dokumentacije, protokola i svega, eksperti njeni, da je to u redu, onda je to u redu.
Po vašem sudu, koje su okolnosti ili splet okolnosti kod nas i u svijetu dovele do porasta nepovjerenja dijela javnosti prema medicini, prema vakcini, prema farmaceutskoj industriji?
Ja to ne znam, neću to ni da ulazim, niti želim otkri da razgovaram. Ja sam imunolog sa 40 godina iskustva i ovdje i u svijetu najrazvijenijim zemljama sam živio. Radio ste po neku reputaciju da trebam nekom odgovarati koji nema nijedne činjenice kontra. Da, i sad je o mene treba ispitivati ili nas, ja, mene oni uopšte ne interesuju. Reću vam i zašto. Da vama, gospodin, normalno, da kad se ispituje virus i pravi vakcina, da vi uzmete 100, 1000 ili milioniti dio virusa ili aktivira, znači osobi, mrtav prav. Samo dovoljno aktivan, onoliki koliki da se tu senzibilizira naš organizam da stvori imunoglobuline prototijela antitijela. I oni se toga boje, to je bila opasnost, a ne boje se kompletnog virusa koji je ovakav kakav je poharo cijeli svijet. Znači ovo prvo koji je inaktivisano, koje je prašno bezopasno i opasno, a ovo drugo nije opasno, a ovo je pravi virus ubica. Jer to nije normalno i za to neće ništa da odgovara. Ja samo govorim na činjenici nauka.
Pa da, zato i na ovaj način da se ljudima objasni više onome o čemu ne znaju, a tiče ih se.
Znači, antivakcinalni lobi sve se hvataju za emocije ljudi i izmišljaju jedan slučaj na kome baziraju sve. Pa dobro, eto, bio jedan slučaj, možda jes, možda nije, hajde, uzet ćemo da je bio, jer po zakonu vjerojatnoće mora ovaj penicilin. Milionima ljudi je pomogu, milijardama ljudi je pomogu. Među tim milijardama ljudi kojima je pomogu, uvijek imate njih par koji su imali alergiju na njega. I kako ćete vi znati hoće li imati alergiju, neće da ga niste dali. I taj alergijski šok od jednog koji imao, oni publiciraju masu kod zastavom svim, a vamo zapostavljaju milijarde ljudi kojima je koje spasio. Dakle, što se razumijemo, na 10 miliona ljudi, 1-2 čovjeka će umrijeti možda od penicilina. Znači ćete vi zaustaviti davanje penicilina zbog 1-2 čovjeka, bez obzira što je to tragedija sama za sebe, vamo pomogne 10 miliona ljudi. To je statistika, to je matematika, to je nauka, to je taman bio ja taj kod koga je to bio. Znači, gleda se cost benefit, gleda se ono šta je suština? Suština je svega da je ovo ogromna korist. Kad zamislite vi veliki boginja, nema nikak. Bolio me lica, nema nikak. To je dječja paraliza, ne može gore osjetljivije biti od toga. Radio sam na projektima svojim, pa čitave škole, sve u sredinom prošlog stoljeća su bile zatvorene. Djeca su bila skupljena na jedno mjesto da se ne miješaju sa starim, nisu znali ni joće dolazi nikako da se bore ko ni mi danas sa COVID-om 19. I nađe se čovjek koji to se riješi. Velike boginje isto tako, tuberkuloza isto tako. Pogledajte sva djeca koja su cijepljena, imaju morbile, imaju love zaušnjake, imaju, dobro, ja nisam pedijatar, pa ne ulazim u to, znam da ne imaju. Svaku ani nisu imaju. Sa strahovitim posljedicama. I tako dalje, i tako dalje. Ajmo dalje.
Sreća, pa idemo dalje. Medicini hvala. Ne bi nas ni bilo da nije nauke. Istrijebili bi nas ti submikroskopski patogeni koji se repliciraju samo unutar živih ćelija organizma. Ko je to? To smo mi. Ipak smo bili pametniji od njih, pa smo se spasili. I nadam se da će tako i ostati. Ovo je podcast Zip Zaviri ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.